Гаворыць радыё Свабода. У Менску 20:30 у студыі навінаў далей Сергея Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. У Віцебску перад судом паўсталі Алесь Галавань і Валер Раманенка. На іх складзеныя пратаколы за з'яўленне нецвярозымі ў грамадскім месцы. Раманенка быў затрыманы з бел-чырвона-белымі сцягамі. Актывісты звязваюць свой пераслед з паляваннем на нацыянальную сімволіку. Трэці раўнд перамоваў паміж Масквой і Менскам аб кошце транзіту праз беларускай тэрыторыю расійскай электраэнергіі для патрэбаў Калінінградскай вобласці і краін Балтыі адбудзецца 19 студзеня. Пра гэта Свабодзе сёння паведамілі ў расійскай кампаніі Інтэрао ЕС. Папярэднія раўнды прайшлі 12 і 14 студзеня, аднак ніякай афіцыйнай інфармацыі аб іх выніках не было. Выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў Беларусі прызначаныя на 25 красавіка 2010 году. Александр Лукашэнка падпісаў сёння адпаведны загад. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе прэзідэнта Беларусі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Еўразвяз паабяцаў выдаткаваць Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу, каля 400 мільёнаў еўра. Паводле апошніх дадзеных, на Гаіці пахаваная каля 70 тысяч ахвяраў землятрусу. Мяркуецца, што агульны лік ахвяраў можа дасягнуць 200 тысяч. У Тэгеране пачаўся судовы працэс над 5 удзельнікамі снежаньскіх антыўрадавых дэманстрацый, пры разгоне якіх загінулі не менш за 8 чалавек. Падсудных абвінавачваюць у сувязях з эмігранцкай групоўкай народны муджахедзін. Паводле абвінавачання ў абразе Аллаха ім пагражае смяротнае пакаранне. У Багдадзе заключана пагадненне аб стратэгічным супрацоўніцтве Іраку і Еўразвязу ў галіне энергетыкі. Еўразвяз разлічвае на тое, што Ірак стане пастаўшчыком паліва для праектаванага газаправоду Набука, па якім газ Цэнтральнай Азіі будзе паступаць у краіны Еўропы ў абыход Расіі. У цэнтры Ашгабаду ў сакавіку будзе дэмантаваны найбуйнейшы манумент Туркменістану, так званая арка неўтралітэту вышынёй 75 метраў, на якой умацавана пазалочаная статуя былога прэзідэнта Сапармурада Ніязава. Дзякуючы спецыяльнаму механізму, статуя Ніязава заўсёды паварочваецца тварам да сонца. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.